ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ማሕበረ ክርስትያን ሓድነት ንኽረጋገፅ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ካብ ዝጅመር እንሆ 4 ዓመት ከም ዝቆፀረን ክንገር ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዝተገብረ ናይ ሓባር ዘተ ዝግምግም ናይ 3 መዓልቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዝሓሊ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ዋና ቤት ፅሕፈት ከም እተጀመረ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተዘርግሐ መግለፂ ይሕብር። እዚ ኣብቲ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዝሓሊ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ቤት ፅሕፈት ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዝተጀመረ ገምጋሚ ዘተ 4 ዓመት ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይቲ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስን ክሕብሩ ፍረፃማ መበል 4 ዓመት ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘተ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝካየድ ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም ኣብ ህያውነት ቤተ ክርስትያን ተቐባልነት ዘለዎም ብሓፈሻዊ ክርስትያን ምእመን ክርድኦ ብዝኽእልን ኣብዘን ዝሓልፈ 4 ዓመት ዝተገብረ ናይ ሓባር ዘተ ዘቕረቦም ሰነዳት ከም ዘለዉ እዞም ሰነዳት ንምሁራትን ንናይ መንበረ ጥበብ ተምሃሮ መወከሲ ሰነድ ኮይኑ ክተርፍ ከም ዘይብሉን ምእንቲ እዚ ህያው ቅባለ ክረክብ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። ብካልኣይ ደረጃ እቲ ናይ ሓባር ዘተ ዝበፅሖም ስምምዓት መሰረት ኣብ መፅኢ ናይ ሓባር ዘተ ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምቲ ምልላይ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምእማን ኣብዞም ክልተ ነጥብታት ዓብ ዘተ ክግበር እዩ። እዚ ንምፍፃም ድማ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ዝተገብሩ ናይ ሓባር ዘተ ብዕምቀት ምድህሳስ ናይ ግድን እዩ ምስ በሉ እዚ ናይ 3 መዓልቲ ጉባኤ ገምጋሚ ናይ 4 ዓመት ናይ ሓባር ዘተ ብዛዕባ ስነ ቤተ ክርስትያን ኣብ መንጎ ክላዊት ቤተ ክርስትያንን ፕሮቴስታንትን ዘሎ ፍልልያት ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣብያተ ክርስትያን ብዛዕባ ሓድነት ቤተ ክርስትያን ዘሎ ረድኢት ዝተፈላለየ ክኸውን ዝድርኽ እዩ። ክላዊት ቤተ ክርስትያን ማለት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ናይ ክርስትያን ሓድነት ማለት ብዛዕባ ቅዱሳት ምስጢራት ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያን መሰረት ናይ እምነት ሓድነት ዘስምዕ እዩ። እዚ ድማ በብደረጃ ጃኦ ዝብፃሕ ምዃኑ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ተኣምን እያ ኢሎም። ብመሰረቱ ኣብ ካልኦት ቤተ ክርስትያን እውነ ክርስቶስ ዝዓይ ምዃኑ እሙን እዩ። ምእንቲ እዚ እቲ ቴኦሎጊያ እውን ስነ ቤተ ክርስትያናዊ ኣመለኻኽታ ንሓድነት ዝግበር ፃዕሪ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረዲኦም ካብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ባዶ ስነ ቤተ ክርስትያናውነት የሎን። እንተኾነ ግን ኣንሕና ካቶሊካውያን ይብሉ ምሉእ ምርግጋፅ ሓድነት ማለት ኣብ ዙርያ መንበረ ጴጥሮስን ተኸታሊኡን ምስኦም ዝሓብሩ ብፁዓን ጳጳሳትን ምሕባር ማለት እዩ ኢሎም። ኩለን ኣብያተ ክርስትያን ናብ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ክፅምበራ ዘይኮነስ ምስ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምሉእ ሕብረት ክገብራን እዚ ድማ ከምቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ውሳኔ ብርሃን ኣህዛብ ፍቕዲ 8 ተመልኪቱ ዘሎ ብቐዳማይ ደረጃ ምሉእ ሓድነት ቤተ ክርስትያን ክርስቶስ ኣብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዝረጋገፅ ምዃኑ ይገልጽ። ብካልኣይ ደረጃ ክርስቶስ ከይተወሰነ ካብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ዝቆመ ኣብያተ ክርስትያን ውሽጢ ዝዓይ ምዃኑ ኣብ ዘረድእ ሓሳብ ዝተመርኮዘ እዩ። እዚ ግን እቲ ምሉእ ሓድነት ናይ ክርስቶስ ቤተ ክርስትያን ኣብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ዝገልጽ ውሳኔ ኣይጻረርን እዩ። እባ ደኣ ኣዝዩ እዩ ዘረጋግጾ ኢሎም። እቶም ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ዝበፅሑ ስምምዓት ውፅኢት ከይዝንጋዕን እዚ ውፅኢት እዚ ከመይ ጌርካ ኣብ ኣብያተ ክርስትያን ህያው ምግባርን እቲ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያን ዘሎ ናይ ሓባር ረቑሒ ምቅላሕን እዚ ድማ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ግምት ዘይወሃቦ ብዛዕባ ስነ ክርስቶስን ስነ መስቀልን ስነ ትንሳኤን ስነ ቅድስቲ ስላሴን ዝምልከት ምዃኑ ተንቲኖም ኣብ መወዳእታ ኣብዚ እንነብረሉ ዘለና ዘመን ክቡር ዋጋ ዝበሃል የሎን ምእማንን ዘይምእማንን ሓደ እዩ ዝብል ባህሊ ኣብ ዝስፋሕፍሓሉ እዋን ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ብምትሕብባር ዘቕርብኦ ናይ ሓባር ምስክርነትን እምነትን ዝብሉ 3 ነጥብታት ብተወሳኺ እዚ ናይ 3 መዓልቲ ጉባኤ ብቐረባ ክምልከቶም ምዃኑ ገሊፆም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።